τα γεγονότα τώρα. Η ενημέρωση στο πρώτο.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι 5η 19 Δεκεμβρίου. Ακολουθούν αμέσως οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Αναβολή έλαβε ενώπιον δικαστηρίου η γνωστή υπόθεση του χρηματοκιβωτίου που βρέθηκε στη Μονή Οσίου Αβακούμ. Έντονες διαμαρτυρίες τουρκοκυπρίων και επίοικων οι οποίοι ζητούν διαβατήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας για παιδιά μεικτών γάμων. Στις Βρυξέλλες ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης όπου θα συμμετάσχει στην διευρυμένη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Θα αναφερθεί στην ανάγκη ενεργούς παρουσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην διαμόρφωση της νέας κατάστασης στη Συρία. Χάνεται το 70% του πόσιμου νερού στη Λεμεσό. Μεγάλη βραδιά απόψη για ΑΠΟΕΛ, Ομόνια και Πάφο. Βάζουν ευρωπαϊκό κουστούμι και διεκδικούν καθοριστικής σημασίας νίκες. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της μεσημβρινής ζώνης είναι ο Παναγιώτης Πανταζής, Ναγυρή Μουρατιάν στη ρύθμιση του ήχου. Οι 27 ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνέρχονται στις Βρυξέλλες αναμένεται να στείλουν ξεκάθαρο μήνυμα στον εκλεγμένο Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για την συνεχιζόμενη υποστήριξή τους στην Ουκρανία και να συζητήσουν τις προκλήσεις που δημιουργούνται στον τομέα της ασφάλειας αλλά και της οικονομίας από την επάνωδο του Ντόναλντ Τραμπ στην εξουσία. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, ο Ζελένσκι, έχει προσκληθεί να συμμετάσχει στην έναρξη της σημερινής συνόδου. Εκεί βρίσκεται ο πρόεδρος του Δουλίδη. Θα συμμετάσχει επίσης στην διευρυμένη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Η Μαρία Εψαρά, η ανταποκρίτρια του ΡΙΚΣ της Βρυξέλλες, είναι στο τηλέφωνο και θα μας ενημερώσει. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη, και από τις Βρυξέλλες, εδώ που σύντομα θα ξεκινήσει η σύνοδος κορυφής των ηγετών, των 27 ηγετών, παρουσία, όπως είπες και εσύ, του Ουκρανού Προέδρου Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Ο Ζελένσκι βρίσκεται εδώ από χθες και υπήρξε μάλιστα και ένα δείπνο εργασίας με το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ και τις βασικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να συζητηθούν η επόμενη μέρα οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι διασφαλίσεις, αλλά και ένα χρονοδιάγραμμα εν ώψη και των εξελίξεων από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Σήμερα, λοιπόν, οι Ευρωπαίοι ηγέτες, όπως είπες και εσύ, αναμένεται να εκφράσουν την υποστήριξή τους στην Ουκρανία. Όπως είπε, whatever it takes, είναι η γνωστή φράση του Μάριο Ντράγκη, η οποία είχε χρησιμοποιηθεί για την κρίση στην Ευρωζώνη. Αυτή χρησιμοποίησε την έκφραση την ίδια και ο νέος πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, για να μιλήσει για την υποστήριξη στην Ουκρανία. Mm-hmm. Οι Ευρωπαίοι θέλουν μια Ουκρανία η οποία, όταν και εφόσον υπάρξει μια ειρηνευτική διαδικασία, να είναι σε δυνατή θέση, σε θέση ισχύως και τη διαπραγματευτική διαδικασία. Τώρα, από εκεί και πέρα, σημαντικό ζήτημα εδώ σήμερα θα είναι και το θέμα της Συρίας. Πριν από λίγο, μπαίνοντας στην Σύνοδο Κορυφής, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χρυστοδουλίδης, μίλησε για τη σημασία της εδαφικής ακεραιότητας της Συρίας. Είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι παρούσα στη Συρία και να έχει μια κοινή προσέγγιση με τα γειτονικά κράτη. Θα παρουσιάσει άλλωστε έναν οδικό χάρτη για τις εξελίξεις που η Κυπριακή Δημοκρατία αλλά και η Ελλάδα και η Αυστρία έχουν καταθέσει από κοινού και θέλουν να δουν να γίνεται στην Συρία. Και όπως είπα χαρακτηριστικά, όλοι χαιρόμαστε για την απομάκρυνση του Άσαντ και την απομάκρυνση και των μεγάλων δυνάμεων που ήταν επικρατούσε στην περιοχή. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα αφήσουμε μια νέα δύναμη, την Τουρκία, να επικρατήσει αυτή τη χώρα στη Συρία. Η νέα κυβέρνηση είπε πρέπει να είναι συμπεριληπτική και να προστατεύει όλες τις μειονότητες και όλες τις θρησκευτικές μειονότητες και εθνοτικές μειονότητες στη χώρα. Από εκεί και πέρα, πραγματοποιήθηκε σήμερα μια συνάντηση για το μεταναστευτικό, παρόλο που το μεταναστευτικό δεν θα συζητηθεί αναλυτικά στη Σύνοδο Κορυφής, καθώς αναμένονται εξελίξεις με προτάσεις από την Κομισιόν σε σχέση με τις ασφαλείς τρίτες χώρες, αλλά και την κοινή οδηγία ευρωπαϊκών επιστροφών. Οπότε, αντί για να γίνει η συζήτηση σε επίπεδο 27, έγινε μια συζήτηση σε επίπεδο των χωρών που ομονοούν στο μεταναστευτικό με πρωτοβουλία της Δανίας. Δανία, Σουηδία, Τσεχία, Πολωνία, Ολλανδία, Μάλτα, Ουγγαρία, Ελλάδα και φυσικά Κύπρος ήταν τα μέρη που βρέθηκαν γύρω από το ίδιο τραπέζι και συζήτησαν τις εξελίξεις στο μεταναστευτικό. Να σου πω, Παναγιώτη, και να κλείσω με αυτό, ότι σε σχέση με, το, με τις επιστροφές στη Συρία, σε αυτή τη φάση βρισκόμαστε μόνο σε επίπεδο εθελοντικών επιστροφών, αφού η κατάσταση είναι ακόμα σε εξέλιξη στη χώρα και χρειάζεται να περιμένουμε για να δούμε τι ακριβώς θα πραγματοποιηθεί σε σχέση με τις νέες αρχές, τη νέα ηγεσία της Συρίας.
Πρέπει να σας ευχαριστώ πολύ. Να συνδεθούμε με την τηλεόραση του Αθήνα, δεν ξέρω αν το προλαβαίνουμε. Είναι ο Θανάσης Αυγερινός σε απολογισμό της χρονιάς προβέλιο Βλαντιμίρ Πούτιν. Να δούμε αν προλαβαίνουμε τον Θανάση Αυγερινό.
Παράγοντες, προφανώς εννοεί στρατιωτικούς, οι οποίοι θα μπορούσαν να δώσουν στη Ρωσία περισσότερα δεδομένα για τον δυτικό εξοπλισμό που καταστρέφεται στα μέτωπα της Ουκρανίας. Και φυσικά ρωτήθηκε για το νέο πυρηνικό δόγμα. Ναι. Δεν γνωρίζει αν έχει φτάσει το μήνυμα στις δυτικές πρωτεύουσες. Πάντως πρέπει να είναι σαφές ότι αν απειληθεί η κυριαρχία και η ύπαρξη της Ρωσίας, η Μόσχα δεν θα διστάσει να υλοποιήσει το συγκεκριμένο πυρηνικό δόγμα.
Δύο ερωτήσεις. Αν έχει ερωτηθεί, αν εσύ γνωρίζεις να μας πεις κάτι παραπάνω, τον αφορά την χθεσινή δολοφονία από τις μυστικές υπηρεσίες, έχουμε αντιληφθεί εμείς, των Ουκρανών μέσω ενός Ουσμπέκου διοικητή του ρωσικού στρατού. Αυτό είναι το ένα. Υπάρχει οποιαδήποτε σχόλιο επί τούτου?
Όχι, δεν έχει ερωτηθεί ακόμη γι' αυτό, δεν έχει τοποθετηθεί. Σήμερα γνωρίζουμε ότι ο συγκεκριμένος δράστης, που ομολόγησε πλέον ότι είναι αυτός ο δράστης της δολοφονίας, βρέθηκε στην περιοχή για να πραγματοποιηθεί η δέουσα αναπαράσταση. Αναζητούνται εντατικά τυχόν συνεργάτες του από τα στοιχεία που μπορεί να υπάρχουν στα κινητά του τηλέφωνα ή να προδοθούν δηλαδή με κάποιον άλλο τρόπο. Δεν είναι ακόμη σαφές στις ανακριτικές αρχές αν έδρασε μόνος του ή σε συνεργασία με κάποιους άλλους εντός ρωσικού εδάφους. Φαίνεται πως δεν υπάρχει επίσης καμία εμβολή ότι καθοδηγήθηκε από στελέχη των Ουκρανικών Μυστικών.
Και το άλλο ερώτημα, Θανάση, το οποίο το έχω εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Υπάρχουν στοιχεία πόσοι είναι νεκροί στον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο, είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά, είτε εκτιμήσεις?
Εκτιμήσεις υπάρχουν πολλές, στοιχεία ανακοινώνονται διάφορα. Είναι πολύ δύσκολο κάποιος να πει συγκεκριμένα τι και πώς. Είναι προφανές ότι κάθε πλευρά θέλει να παρουσιάσει αυξημένο τον αριθμό των απολειών της άλλης πλευράς και μειωμένο το ή δυνατόν το δικό της σχετικό. Το μόνο μπορώ να πω είναι τα στοιχεία που γνωρίζω που ανακοινώνουν από τη ρωσική πλευρά και σε ένα βαθμό αναπαράγονται και από αρκετούς δυτικούς αναλυτές. Έχω ακούσει δηλαδή Αμερικανούς σχολιαστές οι οποίοι μιλούν για εκατοντάδες χιλιάδες απώλειες από την πλευρά της Ουκρανίας. Οι Ρώσοι μιλούσαν μέχρι πρόσφατα για 900.000, τώρα μιλούν για 1 εκατομμύριο νεκρούς και τραυματίες. Δυστυχώς οι στρατιωτικοί μετρούν όλους αυτούς που οριστικά δεν μπορούν να επιστρέψουν στα μέτωπα. Αυτό εννοείται ότι σημαίνει με βαριά
τραύματα. Ασύλληπτοι αριθμοί, αν ισχύουν, είναι ασύλληπτοι αριθμοί.
Είναι ένας ασύλληπτος αριθμός, δεν μπορούμε να τον επιβεβαιώσουμε με άλλο τρόπο. Λέω τι ανακοινώνει η Ρωσία για την Ουκρανική πλευρά. Ναι. Και επειδή δεν ανακοινώνει πλέον η Ρωσία δικά της στοιχεία, σε μία πρόσφατη έρευνα του BBC, την τελευταία που υπάρχει, η ρωσική υπηρεσία του BBC δηλαδή, που παραμένει ένα από τα σχετικά πιο συγκρατημένα δυτικά μέσα ενημέρωσης, έχει καταγράψει στοιχεία με βάση τα νεκροτομία, τα νεκροταφεία, τις απώλειες που καταγράφονται, με πραγματικά στοιχεία δηλαδή. Οι νεκροί από ρωσικής πλευράς είναι μέχρι στιγμής κάτω από 100.000 σύμφωνα με αυτόν τον υπολογισμό.
Λοιπόν,
δεν ξέρουμε τίποτα βέβαια κατά πόσο μπορεί όλα αυτά να είναι ακριβή.
Να τεκμηριωθούν και να βαληθευτούν, ουδής γνωρίζει. Λοιπόν, εντάξει, Θανάση, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ξανά στα δικά μας, κυρίες και κύριοι, μετά που ακούσαμε την ανταπόκριση του συναδέλφου από την Μόσχα, είπαμε σε απολογισμό της χρονιάς προβαίνει ακόμα ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Σημαντική αναμένεται να είναι η αύξηση των δικαιούχων της προσφυγικής χορηγίας για αγορά κατοικίας με βάση τα αναθεωρημένα κριτήρια που ενέκρινε χθες το Υπουργικό Συμβούλιο. Βασική αλλαγή είναι η αύξηση του εισοδηματικού ορίου κατά 5.000 ευρώ σε όλες τις κατηγορίες δικαιούχων. Τις δύο αυτές νέες πρόνοιες εξήγησε ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου, δηλαδή και την πρόσθετη χορηγία που μπορούν να λάβουν όσοι υπερβαίνουν κατά 10% το εισοδηματικό όριο που αναφέραμε, σύν τις 5.000 ευρώ. Να ακούσουμε λοιπόν τον Υπουργό Εσωτερικών.
Στόχος μας ήταν εμάς ουσιαστικά να εντάξουμε περισσότερους μεν δικαιούχους, αλλά ταυτόχρονα να αποφελούν με λίγα λόγια περισσότεροι δικαιούχοι, αλλά το σχέδιο στην ουσία να ανταποκρίνεται στις σημερινές ανάγκες και προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο προσφυγός κόσμος στην προσπάθεια του να καλύψει τις τεράστιες του ανάγκες. Τα μαζέψαμε πέρα από 300 παράπονα επιστολές, τα κατηγοροποιήσαμε και βάσει αυτών προχωρήσαμε σε τροποποιήσεις. Για παράδειγμα, ένα μεγάλο αριθμός διαμαρτύρεται διότι λέει το κριτήριο μέχρι τώρα για μονήρες άτομα ήταν 25.000 το εισοδηματικό κριτήριο. Κάποιος παίρνει 26, κάποιος παίρνει 27, κάποιοι παίρνουν λίγο παραπάνω. Και σου λέει για 1.000-2.000 ευρώ χάνω την χορηγία. Άρα ήρθαμε, αυξήσαμε 5.000 οριζόντια σε όλες τις κατηγορίες, ούτως ώστε πρωτίστως να υποφεληθούν περισσότερο. Το δεύτερο μεγάλο παράπονο που παίρναμε με ιεραρχικές προσφυγές ήταν ότι κάποιοι που ξεπερνούσαν 500.000 ευρώ το όριο, το θεωρούσαν άδικο, και εμείς προσωπικά το θεωρήσαμε άδικο, να χάνει όλη τη χορηγία για μια μικρή υπέρβαση. Οπότε και για να το λύσουμε αυτό, προχωρήσαμε σε μια αλλαγή, προσθέσαμε ένα κριτήριο, αυτό δεν υπήρχε, ώστε σε περίπτωση υπέρβασης των οικονομικών, των εισοδηματικών ορίων μέχρι και 10%, βάλαμε ένα κόφτη, να δικαιούσε τη χορηγία πλην της υπέρβασης. Αν με τα προηγούμενα κριτήρια, αν έπαιρνες 31.000 το εισόδημά σου τα τελευταία χρόνια, τότε τα τελευταία ένα-δύο χρόνια έχανες και τις 20.000. Τώρα έρχομαστε και λέμε μέχρι τις 33% περισσότερα, δικαιούσε με τη βοήθεια μείον την υπέρβαση. Δηλαδή αν κάποιος παίρνει 33, να πάρει το μέγιστο, το χειρότερο σενάριο για κάποιον, παίρνει 3.000 περισσότερα εισοδήματα, τότε αντίκουση θα πάρει 17.
Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Αναστάτωση το πρωί εδώ στο ΡΙΚ. Συνάδελφος η οποία αφιπηρέτησε και δεν έλαβε όλα της, τα ωφελήματα, ήρθε εδώ και ζητούσε 2 χρόνια μετά και ακόμα περιμένει η συνάδελφος, πρώην συνάδελφος. Να ακούσουμε πρώτα την τοποθέτηση του Νίκου Γρηγορίου, είναι ο Γενικός Γραμματέας της ΣΥΔΙΚΕΚ ΠΕΟ, σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα, και υπάρχει και απάντηση από τον Υπουργό Οικονομικών, τον Μάκη Αραβνό. Απλώς να επισημάνουμε ότι το Υπουργείο Οικονομικών δεν είναι το καθήλυνα αρμόδιο Υπουργείο για το Ίδρυμα, για το ΡΙΚ, είναι το Υπουργείο Εσωτερικών. Ωστόσο, υπάρχει δέσμευση από τον κύριο Κεραυνό, τον Υπουργό Οικονομικών, ότι ίσως εντός των επόμενων 2-3 ημερών να έχουν καταφέρει να λύσουμε αυτό το θέμα. Πρώτο, κύριος Γρηγορίου.
2 χρόνια οι συνταξιούχοι του ΡΙΚ δεν έχουν πάρει τη συμβατική τους υποχρέωση. Δυστυχώς η πολιτεία έχει φέρει αυτούς τους ανθρώπους σε εξευτελιστική θέση. Και το πιο εξοργιστικό είναι ότι μετά από τα διαβήματα που έγιναν από όλες τις συντεχνίες του ΡΙΚ, από τα μέτρα αντίδρασης, από τα συναντήσεις με τους υπουργούς, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας προ 4 μηνών είχε δηλώσει ότι θα επιληφθεί του ζητήματος, ενώ 10 μέρες μετά σε συνέντευξη του στο ΡΙΚ είχε πει ότι είχε επιληφθεί το ζήτημα. Να σας πω ότι όχι μόνο δεν έχει επιληθεί το ζήτημα, ταλαιπωρεί σε τέτοιο βαθμό ανθρώπους οι οποίοι έχουν φτάσει στα όρια τους και κάνουν και ακραίες συμπεριφορές και τοποθετήσεις, τις οποίες όμως και κατανοούμε και τις οποίες στηρίζουμε. Δεν μπορεί δηλαδή ένας ο οποίος έχει μια συμβατική υποχρέωση και περιμένει από αυτά τα λεφτά να ικανοποιήσει τις ανάγκες του να γίνεται περίγελο των διαδικασιών και της ατολμίας και της ανευθυνότητας της κυβέρνησης.
Πού κολλάει το θέμα, κύριε Γρηγορίου?
Κολλάει στο θέμα ότι το Γενικό Λογιστήριο και το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Εσωτερικών δεν συνεννοούνται αποτελεσματικά, ώστε επιτέλους να λήξει το ζήτημα με την, ας πούμε και να αναφερθώ και συγκεκριμένα, η συναδέλφη Σαϊθιανό, η Σταύρου, όπως είχε και άλλους συναδέλφους δηλαδή, εργοδοτούνται στο ΡΙΚ από το 1990, κάνουν παραγωγές, είναι στη διαδικασία του μισθωτού εργαζόμενου και το κράτος αρνείται να τους αναγνωρίσει τα χρόνια τους υπηρεσίας για σκοπούς σύνταξης. Έχουν αυτά που λέτε. Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν γίνει διορθωτικές κινήσεις από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου και αυτή τη στιγμή είναι ενώπιον στο Υπουργείο Οικονομικών και Εσωτερικών η κατάσταση, η οποία πιστοποιεί ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι αορίστου χρόνου, είναι μισθωτοί και δούλευαν στο ΡΙΚ σε συγκεκριμένες περιόδους με συγκεκριμένον καθεστώς εργοδότησης που παραπέμπει στη μισθωτή εργασία. Δεν έχει απομείνει οτιδήποτε άλλο για να ερευνηθεί και πραγματικά είναι εξοργιστικό να ταλαιπωρούμε ανθρώπους και να τους φέρνουμε σε τέτοιον εξευτελιστικό σημείο. Δηλώνουμε...
Μάλιστα. Είπαμε ότι το ΡΙΚ υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και όχι στο Υπουργείο Οικονομικών. Ο πολιτικός προϊστάμενος είναι ο Υπουργός Εσωτερικών. Ωστόσο, ο Υπουργός Οικονομικών μας είπε ότι σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκομένους προσπαθούν να λύσουν το πρόβλημα. Θεωρούν ότι κάποια στοιχεία που αναμενόταν λάβουν, αν τα λάβουν μέσα στις επόμενες μία-δύο μέρες, θα λυθεί το πρόβλημα και θα καταβληθούν τα ωφελήματα στους ανθρώπους αυτούς. Να ακούσουμε τον κύριο Κεραυνό.
Ο φίλος ο Νίκος ο Γρηγορίου, απλώς αφήνει κάτι πίσω που ίσως δεν το γνωρίζει. Οι ευθύνες είναι στους εργοδότες. Το Υπουργείο Οικονομικών δεν είναι το αρμόδιο Υπουργείο για το ΡΙΚ. Παρ' όλα αυτά, και σε συνεννόηση με το Υπουργείο Εσωτερικών, πήρα προσωπική πρωτοβουλία με πάρα πολλές συναντήσεις και πάρα πολλές παρεμβάσεις, γιατί το θέμα έχει και ανθρωπιστική ψυχή. Και οι κυβερνήσεις έχουν ευθύνη να λύνουν προβλήματα και να βλέπουν όλες τις πτυχές του θέματος και δεν είμαστε νομικών γραφείων για να κοιτάζουμε πώς ερμηνεύεται μια νομοθεσία αυστηρά κλπ. Επομένως, το θέμα γιατί μέχρι σήμερα, να πω ότι έχουν ήδη πληρωθεί δύο άτομα.
Από τα πόσα, κύριε Υπουργέ?
Από τα έξι άτομα. Τέσσερα άτομα ακόμα δεν έχουν πληρωθεί. Σήμερα, όταν ενημερώθηκα ότι υπάρχει διαμαρτυρία εκεί στο ΡΙΚ από κάποιους ενδιαφερομένους, από το πρωί έχω κάνει πάρα πολλές επαφές, επικοινωνίες με τη διεύθυνση του ΡΙΚ, με τα αρμόδια τμήματα του Γενικού Λογιστήριου και του Τμήματος Προσωπικού, και έχω ξεκαθαρίσει ποια είναι ακριβώς η εικόνα και πού είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα για την καθυστέρηση οφείλεται στην διεύθυνση του ΡΙΚ.
Το ΡΙΚ φταίει, κύριε Υπουργέ.
Το ΡΙΚ. Εντάξει, το φταίει είναι σχετικό, δεν είναι για να κατανέμουμε ευθύνες. Απλώς αναμένουμε, δηλαδή το Ταμείο Συνταξιοδότησης των δημοσίων υπαλλήλων, στο οποίο έχουν ζητήσει οι υπάλληλοι του ΡΙΚ να ενταχθούν για να πληρώσει, χρειάζεται μία δήλωση από τους εργοδότες, από τη διεύθυνση διοίκησης του ΡΙΚ, ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν προσληφθεί το 1990 με έναν μισθωτή, το οποίο το εδώσαν. Λείπει μόνο να μας πούν ποιος είναι ο βασικός μισθός που έχουν προσληφθεί. Διότι για να κάνει υπολογισμούς και να πληρώσει το συνταξιοδοτικό ταμείο, θέλει να ξέρει ποιος ήταν ο βασικός μισθός. Λοιπόν,
αυτό μπορεί να εντοπιστεί, κύριε Υπουργέ, διότι αντιληφθήκαμε ότι υπολείπονται στοιχεία για λόγους που δεν είναι της ώρας.
Υπολείπονται στοιχεία, αλλά εμείς συμφωνήσαμε να γίνει μια αναλογιστική μελέτη, ναι, με όσα στοιχεία υπάρχουν και να γίνει μια εκτίμηση. Από εκεί και πέρα όμως, ο εργοδότης πρέπει να ενημερώσει ότι αυτός ήταν ο βασικός μισθός που τον έχω προσλάβει. Αυτόν για αυτούς τους ανθρώπους και τους έξι δεν έχει έρθει μέχρι σήμερα στο Γενικό Λογιστήριο, το οποίο πιέζουμε και επιμένουν να έρθει. Ίσως να ήταν και θέμα παρερμηνίας. Σήμερα έχει ξεκαθαρίσει πλήρως το θέμα με προσωπική δική μου παρέμβαση και έχει δεσμευτεί η διεύθυνση του ΡΙΚ ότι θα τα έχουμε αυτά τα στοιχεία.
Πότε, κύριε Υπουργέ, αμέσως?
Ελπίζω να τα έχουμε σήμερα. Αυτόν αφορά την περίοδο 1990 μέχρι 2009 για αυτούς τους ανθρώπους. Το 2009, όταν παρεπιπτόντως έτυχε να ήμουν πρόεδρος του ΡΙΚ, κάναμε διορθώσεις και αυτοί οι άνθρωποι εντάχθηκαν κανονικά στο προσωπικό του ΡΙΚ. για να μην υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Για την περίοδο από το 2009 μέχρι σήμερα χρειαζόμαστε για τον κάθε έναν ένα συμπληρωμένο έντυπο από το λογιστήριο του ΡΙΚ, το οποίο περιμένουμε και δεν έρχεται. Σήμερα με τις παρεμβάσεις μου έχουν υποσχεθεί ότι θα τα έχουμε και αυτά. Εάν έρθουν αυτά σήμερα ή αύριο, και επειδή από εκεί και πέρα χρειάζονται 2-3 μέρες για να γίνει η πλήρης αποπληρωμή, έχω δώσει οδηγίες, εάν έρθουν σήμερα και αύριο, να αναβολή μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία.
Μάλιστα. Ελπίζουμε να λήξει αυτό το θέμα. Ταλαιπωρεί ένα αριθμό ατόμων, ο οποίος δεν είναι πολύ μεγάλος μεν, αλλά τους ταλαιπωρεί. Μικρός ή μεγάλος έρχεται σε δεύτερη μοίρα. Σωτηρούλα Χριστοφίδου στο τηλέφωνο, η συνάδελφος χάνεται το 70% του πόσιμου νερού στη Λεμεσό. Τι, ποιος, πού, πότε, γιατί. Θα μας το εξηγήσει.
Αν γνωρίζαμε το πού και πότε, θα είχαμε εμποδίσει και τις διαρροές, Παναγιώτη. Καλό μεσημέρι, εκεί ακριβώς εντοπίζεται. Χαίρετε, εκεί ακριβώς εντοπίζεται το πρόβλημα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης, τον Γιάννη τον Τσουλόφτα, ότι δεν υπάρχει εκείνος ο τρόπος για να εντοπίζονται έγκαιρα οι βλάβες. Πρόκειται για ένα πεπαλαιωμένο σύστημα και μιλούμε για τις δημαρχούμενες περιοχές που εντάχθηκαν στην ίδρυυση υπό τον ΕΟΑ μετά τις εκλογές του περασμένου Ιουνίου, και μιλούμε κυρίως για τις ανατολικές και δυτικές δημαρχούμενες περιοχές. Εντοπίζονται πάρα πολλές βλάβες και σύμφωνα με τον κύριο Τσουλόφτα, όντως 70% του νερού που αγοράζει ο ΕΟΑ πλέον από το τμήμα αναπτύξεως υδάτων για την υδροδότηση της πόλης, για αυτό το νερό, από αυτό το νερό πληρώνεται μόνο το 30%, γιατί το άλλο 70% χάνεται στη γη και είναι ατιμολόγητο. Δεν υπάρχει κανένας δηλαδή για να το πληρώσει. Αυτό σημαίνει και οικονομικό κόστος, όπως όλοι καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, ο κύριος Τσουλόφτας λοιπόν μας είπε ότι στόχος του ΕΟΑ, που θεωρεί ο οργανισμός ότι αυτή η απώλεια νερού δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Μιλούμε για την Κύπρο με τη σωρία προβλημάτων όσον αφορά τη λειψιδρία και τις μειωμένες ποσότητες νερού. Στόχος είπε ότι πριν από το ερχόμενο καλοκαίρι πρέπει να συσταθεί εκείνος ο μηχανισμός ανταπόκρισης και επιδιόρθωσης βλαβών, ο οποίος θα μπορεί να μειώσει, δεν θα εκλείψει το πρόβλημα, θα μπορέσει να μειώσει αυτό το σοβαρό πρόβλημα πριν από το καλοκαίρι, το ερχόμενο καλοκαίρι.
Μακάρι να τα καταφέρουν, ρε Σιντρούλα μου, διότι τα πράγματα γίναν, τι να πω, μάστιγα, τι να πω πραγματικά. Τέλος πάντων,
λοιπόν,
συνεχίζουμε.
Μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα προγραμματίζεται επίσης τη βελτίωση και αναβάθμιση των υποδομών. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι αυτό απαιτεί και χρόνο και χρήμα. Ο ΕΟΑ το θέτει όμως ως ύψιστη προτεραιότητα. Και ρωτήσαμε τον κύριο Τσουλόφτα, η αφορμή ήταν μια συνάντηση που έγινε πρόσφατα με την Υπουργό Γεωργίας, τη Μαρία την Παναγιώτου, και εκεί είχε ανακοινωθεί και μέσα στις προγραμματικές δηλώσεις της Υπουργού για αντιμετώπιση της λειψιδρίας τρεις κινητές μονάδες αφαλάτωσης. Μία στο λιμάνι, μία στο Γαρίλι και μία στη Μονή, για να αντιμετωπιστεί το πολύ σοβαρό πρόβλημα που έχει η Λεμεσός.
Μάλιστα.
Ο κύριος Τσουλόφτας λοιπόν, η θέση του είναι ότι τα αποθέματα του Κούρη και της Γερμασόγειας, που είναι οι κύριες πηγές προέλευσης του νερού με το οποίο υδροδοτείται η Λεμεσός, τα αποθέματα αυτά πρέπει να διαφυλακτούν για τις ανάγκες ίδρυυσης της πόλης και να μην διατεθούν μεγάλες ποσότητες στη γεωργία. Είναι μια επαναστατική άποψη. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι χρειάζεται και η γεωργία νερό για να παράγει προϊόντα τα οποία θα πρέπει να καταναλώνουμε. Ο πρόεδρος του ΕΟΑ θεωρεί ότι αυτό επιβάλλεται από τις ανάγκες της πόλης σε νερό. Ενώ να σου πω, στη Λεμεσό λειτουργεί μια μονάδα αφαλάτωσης στην Επισκοπή, η οποία παράγει 40.000 κυβικά μέτρα νερού την ημέρα, τη στιγμή που οι ανάγκες της Λεμεσού το καλοκαίρι είναι 90.000 κυβικά μέτρα νερού ημερησίως, που σημαίνει ότι υπολοιπόμαστε 50.000 κυβικά μέτρα νερού την ημέρα, που θα πρέπει να καλύψονται βέβαια από τα φράγματα του Κούρη και της Γερμασόγειας. Ανησυχεί ο ΕΟΑ από την ταχύτητα με την οποία κινείται το κεντρικό κράτος. Μια καταγγελία του κυρίου Τσουλόφτα, που δεν ισχύει μόνο για αυτό, ισχύει για πάρα πολλά πράγματα. Ο αργός ρυθμός με τον οποίο κινείται το κεντρικό κράτος, τη στιγμή που η Λεμεσός, όπως όλα δείχνουν, ίσως και να διψάσει το ερχόμενο καλοκαίρι, αν δεν ληφθούν έγκαιρα μέτρα, και κυρίως αυτές οι κινητές μονάδες αφαλάτωσης θα πρέπει να είναι στη Λεμεσό πριν από το καλοκαίρι και όχι τον Οκτώβρη, που είπε η Υπουργός Γεωργίας, διότι όπως είπε και ο κ. Τσουλόφτας, είναι δωρον άδωρον.
Μάλιστα. Σωτήρα, σας ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ελπίζουμε να βρουν το πρόβλημα. Συνεχίζουμε. Η συνάδελφος, η Έλενα Σοφοκλέους, βρέθηκε στο δικαστήριο. Επρόκειτο να εκδικαστεί η υπόθεση της μονής Οσίου Αβακούμ, που αφορά την υπόθεση με το χρηματοκιβώτιο που βρέθηκε εντός της μονής με ένα μεγάλο χρηματικό ποσό. Αναβλήθηκε. Θα μας εξηγήσει γιατί. Είναι η ανταπόκριση της του από μέρα σε μέρα.
Αναβολή λοιπόν για μία ακόμη φορά στην εκδίκαση της υπόθεσης της πολύκρωτης της μονής Οσίου Αβακούμ στο Φτερικούδη. Οι δύο καθαρεθέντες μοναχοί, Νεκτάριος και Πορφύριος, βρέθηκαν σήμερα ως είχε οριστεί ενώπιον του Κακουργιοδικείου Λευκωσίας. Ωστόσο, κατόπιν αιτήματος της υπεράσπισης, η διαδικασία έλαβε, όπως αναφέραμε προηγουμένως, αναβολή. Συγκεκριμένα, έθεσαν θέματα σαφιών και πολλαπλότητας και ζήτησαν για 4 εκ των κατηγοριών λεπτομέρειες. Το αίτημα έγινε δεκτό και η υπόθεση Τάσο θα τεθεί ενώπιον του Κακουργιοδικείου την 21η Ιανουαρίου στις 9 το πρωί, με το νέο έτος λοιπόν, τα νεότερα, εάν και εφόσον υπάρχουν εξελίξεις.
Μια ομάδα Τουρκοκυπρίων πορεύτηκε προς την επαρχιακή διοίκηση και απέτησαν να λάβουν τα παιδιά μειχτών γάμων, δηλαδή Τουρκοκυπρίων και επίκων, διαβατήρια και ταυτότητες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις για να συμβεί αυτό. Να ακούσουμε ξανά τη συνάδελφο την Έλενα της Σοφοκλέους.
Είμαστε έξω από την επαρχιακή διοίκηση Λευκωσίας για να ενημερώσουμε για το τι συνέβη εδώ. Γύρω στις 9 τάσο το πρωί, Τουρκοκύπριοι και έπικοι κάτοικοι τέλος πάντων κατεχόμενων περιοχών πορεύθηκαν από το δόφραγμα του Λίδρα Πάλας μέχρι αυτό το σημείο με αίτημα να δοθούν υπηκότητες, κυπριακή υπηκότητα, το ζήτημα των ταυτοτήτων που είχαν θέσει και στο παρελθόν σε παιδιά μεικτών γάμων. Γάμων οι οποίοι τελέστηκαν μεταξύ Τουρκοκυπρίων και επίκων. Επέδωσαν γραπτό στα αιτήματα του.
Βλέπουμε και τα σχετικά πλάνα εμείς, ενώ εσύ μιλάς, Έλενα, ναι, συνέχισε.
Λοιπόν, επέδωσαν λοιπόν στον Έπαρχο Λευκωσίας και στους εδώ λειτουργούς το αίτημά τους. Να πούμε ότι ήταν περίπου 50 άτομα στον αριθμό και έδωσαν αιτήσεις για 80 περίπου άτομα. Εμείς είχαμε την δυνατότητα να συνομιλήσουμε με κάποιους εξ αυτών όση ώρα βρίσκονταν αυτοί εδώ. Έκαναν λόγο για αδικίες προς τα παιδιά τους. Σημείωσαν ότι είναι πολίτες ήδη της Κυπριακής Δημοκρατίας, κάποιοι εξ αυτών έχουν ήδη την κυπριακή ταυτότητα. Είπαν ότι το θέμα είναι ανθρωπιστικό και ότι θα πρέπει να εξεταστεί με επιείκεια. Θέλησαν να μάθουν την ίδια ώρα που βρίσκεται η εξέταση αιτήσεων που κάποιοι εξ αυτών είχαν υποβάλει στην Κυπριακή Δημοκρατία από πλευράς του Επάρχου Λευκωσίας, του κυρίου Ανδρέα Χατσουπάκου. Μας ελέγχθη ότι οι αιτήσεις θα σταλούν στο Υπουργείο Εσωτερικών και κάτι το οποίο αξίζει να σημειώσουμε ήταν μια δήλωση, μια συνομιλία σύντομη που είχαμε με έναν άντρα ο οποίος βρέθηκε εδώ. Μας ανέφερε ότι έχει δύο παιδιά, ένα κορίτσι ηλικίας 12 ετών, ένα αγόρι 18 ετών, κατοικούν στις κατεχόμενες περιοχές. Ρωτήσαμε τι θα γίνει με το μεγαλύτερο παιδί του, το ηλικίας 18 ετών αγόρι. Μας είπε ότι θα συνεχίσει με τις σπουδές του. Τι γίνεται ωστόσο, ρωτήσαμε με το θέμα του στρατού. Όταν αυτός κληθεί να υπηρετήσει, είπε, θα υπηρετήσει στον τουρκικό στρατό Τάσο. Ναι. Και ειδικά κριτήρια Τάσο, τα οποία αυτά καθορίζονται και κάποιες αιτήσεις, αν και εφόσον κριθεί ότι συντρέχουν λόγοι, το θέμα οδηγείται ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου. Να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που λάβαμε εδώ από την επαρχιακή διοίκηση, αυτή την στιγμή περισσότερες από 114.000 Τουρκοκυπρίων κατέχουν την κυπριακή υπηκότητα, ταυτότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Ναι.
Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Ο συνάδελφος ο Παναγιώτης ο Καπαρής είναι στο τηλέφωνο. Ψηφίστηκε χθες ο προϋπολογισμός. Θα μας δώσει έτσι λίγο τις λεπτομέρειες ο Παναγιώτης. Καλό σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι υπερψηφίστηκε γύρω στις 7:30 χθες βράδυ ο προϋπολογισμός του 2025. 37 βουλευτές τάχθηκαν υπέρ και 18 κατά. Ο Υπουργός Οικονομικών, ο Μάκης Κεραυνός, αμέσως μετά δήλωσε ότι η έγκριση του προϋπολογισμού αποτελεί σημαντική πολιτική πράξη. Εξέφρασε την ικανοποίησή του και ανέφερε ότι από αύριο, από σήμερα, δηλαδή η οικονομία και η κοινωνία συνεχίζουν στην αναπτυξιακή τους πορεία. Εξέφρασε και ευχαριστίες για την υπεύθυνη στάση δυνάμεων, οι οποίες υπερψήφισαν τον προϋπολογισμό. Να πούμε ότι υπερτάχθηκαν ο Δημοκρατικός Συναγερμός, το ΔΥΚΟ, η ΔΥΠΑ, το ΕΛΑΜ, ενώ κατά το ΑΚΕΛ, οι οικολόγοι, και από τους ανεξάρτητους τάχθηκε υπέρ ο Ανδρέας Μιστοκλέους και κατά η Αλεξάνδρα Ταλίδου και ο Κωστής Ευσταθίου. Τώρα, αυτό που έχει σημασία βεβαίως είναι και οι τροπολογίες. 86 στο σύνολο, εγκρίθηκαν οι 37, αφορούν μεταξύ άλλων αποκοπή των δαπανών για αποκρατικοποίηση, ιδιωτικοποίηση δημόσιων οργανισμών και κρατικών επιχειρήσεων, αποκοπή του ποσοστού 5% από τις λειτουργικές δαπάνες όλης της κρατικής μηχανής. Υπήρξαν σειρά δεσμεύσεων ή σταύρωμα κονδυλίων, όπως κονδύλι 4 εκατομμυρίων ευρώ για την αγορά εξειδικευμένων συμβουλευτικών και νομικών υπηρεσιών, κονδύλι 3,7 εκατομμυρίων του Υπουργείου Υγείας και κονδύλι 4,4 εκατομμυρίων για κτηριακές βελτιώσεις στην Πρεσβεία της Δημοκρατίας στη Νέα Υόρκη. Επίσης, υπάρχει πρόνοια για υποχρεωτική ενημέρωση της Βουλής κάθε 6 μήνες για σειρά έργων, τα οποία στοχεύουν μεταξύ άλλων το σχέδιο εστίας, το σχέδιο ενίκειων αντιδόσεις, επίσης για δαπάνες 130 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία αφορούν στεγαστικά σχέδια, και για τις δαπάνες για την επιβατική διακίνηση με το σύστημα Park and Ride. Τώρα, όσον αφορά τις νούμερα του προϋπολογισμού, οι δαπάνες ανέρχονται στα 10,2 δισεκατομμύρια ευρώ, προβλέπονται πλεόνασμα 3,3%, το δημόσιο χρέος θα μειωθεί στο 64,2% ως ποσοστό του ΑΕΠ. Επίσης, το ΑΕΠ εκτιμά ότι θα φτάσει στα 33,86 δισεκατομμύρια ευρώ, το δημοσιονομικό πλεόνασμα θα φτάσει στο 1,13 δισεκατομμύρια ευρώ, οι δαπάνες προσωπικού μειώνονται κατά 1%, οι λειτουργικές δαπάνες αυξάνονται κατά 21% και οι κεφαλουχικές δαπάνες και επενδύσεις σε υποδομές αυξάνονται κατά 4%.
Μάλιστα.
Να πούμε ότι αμέσως μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού, την τριήμερη συζήτηση ενώπιον της Ολομέλειας, υπήρξε μια δεξίωση, μια χριστουγεννιάτικη γιορτή στο έθριο της Βουλής, μια παράδοση η οποία διακόπηκε για 17 ολόκληρα χρόνια, τελευταία έγινε το 2007, και καλεσμένοι βεβαίως ήταν εκτός από τους βουλευτές όλα τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου και το προσωπικό του Κοινοβουλίου. Και την σάτυρα ετοίμασε ο Λούις Πατσαλίδης και σε ρόλο Αγίου Βασιλείου ντύθηκε ο βουλευτής της ΔΥΠΑ, ο Αλέκος Τρυφωνίδης, ο οποίος πρόσφερε, δόριζε δώρα σε κάθε πολιτικό αρχηγό, με ιδιαίτερο βεβαίως σημασία. Η πρόεδρος της Βουλής, η Ανίτα Δημητρίου, πρόσφερε στον Λούι Πατσαλίδη, ο οποίος έκανε τη σάτυρα αφελοκερδός, όπως είπε, ένα μπλουζάκι, παρουσιάζοντας τον ίδιο να βρίσκεται στο Προεδρείο του Σώματος.
Μάλιστα.
Λοιπόν,
ναι. Έχουμε κάτι άλλο, Παναγιώτη μου? Ναι.
Χρόνο, είχαμε δηλώσει του Υπουργού Οικονομικών σήμερα σε εκπομπή από μέρα σε μέρα για τον προϋπολογισμό και ειδικότερα απάντησε στις επικρίσεις βουλευτών για το θέμα της φτώχειας, λέγοντας ότι το ποσοστό των ατόμων στην Κύπρο, τα οποία βρίσκονται κοντά στο όριο της φτώχειας, είναι στο 13,9%, ενώ στην Ελλάδα το ποσοστό, το αντίστοιχο ποσοστό, είναι στο 26% και ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι στο 21,4%. Υπέδειξε ότι λαμβάνονται σειρά μέτρων για ενίσχυση όχι μόνο της τάξης η οποία βρίσκεται κοντά στο όριο της φτώχειας, αλλά και της μεσαίας τάξης, και ανέφερε ότι και στον προϋπολογισμό υπήρξε πρόνοια 2 δισεκατομμυρίων ευρώ για κοινωνικές παροχές. Επεσήμανε ακόμη ότι στο πλαίσιο της φορολογικής μεταρρύθμισης θα στηριχθεί περαιτέρω η ομάδα αυτή, η οποία βρίσκεται κοντά στο όριο της φτώχειας.
Παναγιώτη. Σας ευχαριστώ πολύ, Παναγιώτη. Να είσαι καλά. Τάσος Γιασημίδης, οικονομολόγος, είναι στο τηλέφωνο. Σας χαιρετώ, κύριε Γιασημίδη.
Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές.
Λοιπόν, καταρχάς, δύο λόγια σας παρακαλώ πολύ, εν είδη σχολείου, σχετικά με τον προϋπολογισμό, και μετά θα δούμε λίγο περισσότερο αυτό το θέμα με τις τράπεζες, το οποίο κυριάρχησε στην επικαιρότητα κυρίως την περασμένη εβδομάδα, αλλά φαίνεται ότι υπάρχει ή τουλάχιστον θα υπάρξει απτό αποτέλεσμα αύριο.
Ναι, η ψήφιση του προϋπολογισμού θεωρώ ότι είναι ένα θετικό γεγονός, διότι έχουμε δει άλλες χώρες που αντιμετωπίζουν ζητήματα όσον αφορά με τη μη ψήφιση. Στα θετικά καταγράφεται ότι είναι θετικός, είναι πλεονασματικός, υπάρχει μείωση του δημόσιου χρέους, αλλά από την άλλη υπάρχουν και κάποια ζητήματα όπως η αύξηση των λειτουργικών δαπανών, η αύξηση του κρατικού μισθολογίου, παρόλο που στο σύνολο φαίνεται μειωμένος λόγω της μείωσης των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων. Οπότε καταγράφεται στα θετικά με κάποιες, αν θέλετε, προκλήσεις οι οποίες θα πρέπει να αντιμετωπιστούν το 2025, ούτως ώστε να αποφευθούν περαιτέρω αυξήσεις στις ανελαστικές δαπάνες και η διοχέτευσή τους σε πιο παραγωγικές μονάδες της οικονομίας.
Μάλιστα. Τι θα κάνουμε με το κρατικό μισθολόγιο? Υπάρχει, είπε ο κύριος Υπουργός, μια κατάσταση που προσπαθεί να διαμορφωθεί και να συγκρατήσει αυτό το δεδομένο του κρατικού προϋπολογισμού που είναι του κρατικού μισθολογίου.
Πρέπει να υπάρξει έναν οργανόγραμμα, διότι αυτή τη στιγμή αντιλαμβάνεστε το οργανόγραμμα που υπάρχει ενδεχομένως να είναι αρκετά παλιό. Θα πρέπει να υπάρξει ενίσχυση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, τεχνολογίας και εκεί και όπου χρειάζεται ανθρώπινο δυναμικό να εστιάσει η δημόσια υπαλλήλια. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να βρούμε ποιο τρόπο διευκολύνουμε και τις υπηρεσίες που παρέχονται προς τους πορείες και τις επιχειρήσεις. Οπότε αυτά τα δύο στοιχεία θα δώσουν το δικαίωμα λοιπόν για μείωση του κρατικού μισθολογίου.
Ωραία, σας ευχαριστώ. Να δούμε λίγο το θέμα με τις τράπεζες. Πώς το είδε όλο αυτό το σκηνικό της περασμένης εβδομάδας ένας οικονομολόγος, καθαρά τεχνοκράτης, και πώς θεωρείτε εσείς ότι θα εξελιχθεί, διότι οι τράπεζες είδαν δύο φορές, Δευτέρα και Τετάρτη, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, κατατέθηκαν εισηγήσεις, δεσμεύτηκαν οι τράπεζες, μας το επανέλαβε σήμερα το επισήμαν εκ νέου ο κ. Κεραυνός, ότι θα δούμε αποτέλεσμα, ίσως ακόμα και αύριο, αλλά πρώτα, πώς το είδατε εσείς όλο αυτό το σκηνικό, το πολιτικό σκηνικό, αν μπορεί να χαρακτηριστεί ως τέτοιο?
Ναι, καταρχάς πρέπει να πούμε ότι η φορολόγηση των τραπεζών, παρά το γεγονός ότι αντιλαμβανόμαστε που αποσκοπούσε, ενδεχομένως να ήταν προβληματική για δύο ουσιαστικά λόγους. Ο πρώτος αφορούσε, αν θέλετε, το μήνυμα που θα δινόταν για την Κύπρο, που είναι ένα χρηματοπιστωτικό κέντρο, για αστάθεια όσον αφορά το φορολογικό σύστημα, διότι ένα χρηματοοικονομικό κέντρο θα πρέπει ουσιαστικά να αποδεικνύει ότι έχει ένα σταθερό φορολογικό και νομικό σύστημα για να μπορέσουν οι επενδυτές να το βλέπουν με ευνοϊκότερο μάτι. Φυσικά δεν συμφωνώ ούτε με τις τοποθετήσεις ότι θα υπήρχε κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος αν ψηφιζόταν το συγκεκριμένο πρότασή μου, ήταν στα πλαίσια της υπερβολής. Το δεύτερο όμως
συναντήριο στοιχείο... υπερβολές, θεωρώ, κύριε Γιασημίδη, ναι.
Το δεύτερο στοιχείο είναι το γεγονός ότι αυτά τα χρήματα θα πήγαιναν στον κρατικό προϋπολογισμό. Οπότε όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι το κράτος θα έπρεπε να στήσει ένα μηχανισμό σε συνεννόηση πάλι με τις τράπεζες, όπου εκεί θα έπρεπε να αναγνωρίσει ποιοι δανειολήπτες ήταν συνεπείς και αυτή τη στιγμή να αντιμετωπίζουν προβλήματα, να γίνονται αξιολογήσεις. Οπότε το διοικητικό κόστος θα ήταν πολύ μεγάλο. Θεωρώ ότι τα τραπεζικά ιδρύματα γνωρίζουν πολύ καλά ποιοι είναι οι πελάτες τους, γνωρίζουν πολύ καλά ποιες πολιτικές θα βοηθήσουν τους πελάτες τους, τόσο όσον αφορά την επιτοκιακή πολιτική αλλά και τις χρεώσεις. Και από την άλλη, θα πρέπει να πούμε ότι και τα τραπεζικά ιδρύματα δεν θα ήθελαν να δουν τα δάνεια τους να καταλήγουν στα μη εξυπηρετούμενα. Οπότε θεωρώ ότι μέσα από τις ανακοινώσεις, πέραν ενδεχομένως κάποιων οριζόντιων μέτρων που θα αφορούν τις χρεώσεις, όσον αφορά την επιτοκιακή πολιτική, θα είναι πιο στοχευμένα σε άτομα που ήταν συνεπείς δανειολήψεις και ενδεχομένως αυτή τη στιγμή να αντιμετωπίζουν ζητήματα στην αποπληρωμή των χρεών τους. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει να δούμε τα συγκεκριμένα μέτρα που θα ανακοινώσει το κάθε τραπεζικό ίδρυμα ξεχωριστά.
Μάλιστα. Πριν σας αποχαιρετήσουμε, τις δύο λόγια, τι περιμένετε ότι θα είναι αυτά τα μέτρα, κύριε Γιασημίδη?
Νομίζω ότι θα κινούνται σε τρεις άξονες. Ο πρώτος άξονας θα αφορά την επιτοκιακή πολιτική, όπως ανέφερε πριν, κάποια προγράμματα για υφιστάμενους δανειολήπτες ειδικά αυτούς που αντιμετωπίζουν προβλήματα και ήταν συνεπείς. Θα δούμε νέα, θεωρώ, δανειακά προϊόντα, και αυτό τους το επιτρέπει και το κλίμα, διότι έχει μείωση, υπάρχει μείωση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα των Δανειστικών Επιτοκίων. Το δεύτερο στοιχείο αφορά τις χρεώσεις, ειδικά υπό το φως ότι θα έχουμε την νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία το 2025, όπου οι χρεώσεις θα πρέπει να γίνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα χωρίς οποιοδήποτε χρηματικό βάρος. Και το τρίτο θα κινείται περισσότερο στο να αποδείξουν οι τράπεζες ότι αφουγκράζονται τα προβλήματα της κοινωνίας. Έχει, νομίζω, επιβεβαιωθεί ότι θα υπάρξουν ATM σε απομακρυσμένες περιοχές, διότι αυτό ήταν ζήτημα, το πώς εξυπηρετούνται οι κάτοικοι αυτών των περιοχών, χωρίς να υπάρχει χρέωση. Αν, για παράδειγμα, κάποιος έχει κάρτα της Αλφα Τράπεζας και χρησιμοποιεί το ATM της Βήτα Τράπεζας. Και θεωρώ ότι θα υπάρξουν και κάποια θέματα όσον αφορά άτομα τρίτης ηλικίας που δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ηλεκτρονική τραπεζική, διότι κάθε τέλος του μήνα, αν δείτε, στα υποκαταστήματα σχηματίζονται ουρές για να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να εξυπηρετηθούν. Μάλιστα. Και το γεγονός ότι πάνε στα ταμεία υπάρχουν και ανάλογες χρεώσεις. Οπότε αυτό θα είναι ο τρίτος πυλώνας, θεωρώ, των ανακοινώσεων.
Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, θα τα δούμε όλα αύριο. Καλή συνέχεια. Ολοκληρώσαμε, κυρίες και κύριοι. Πάμε αμέσως σε αθλητική δημοσιογραφία. Γιώργος Τζαβέλας είναι εδώ. Καλώς το.
Γεια σας.
Λοιπόν, νύχτα μα, Γιώργη Ρωμένη. Εύχονται να είναι και οι τρεις. Και οι ΕΚΠΑ φορμόμενοι φίλαθλοι και η ΕΚ Λευκωσίας για από ΕΛ και Ομόνια. Θα δούμε. Ελπίζουμε. Μπορούν.
Το ότι μπορούν, μπορούν. Έχουμε δει τόσα έως τώρα στην διοργάνωση και όχι μόνο από τις δικές μας ομάδες, γιατί οι ομάδες, άμα σκεφτεί κανείς, ομάδα στην οποία ρίξε τρία η Ομόνια, η Rapid, είναι μεταξύ των πέντε πρώτων του βαθμολογικού πίνακα. Και η Λέγκια, μια ομάδα την οποία αντιμετώπισαν οι ομάδες μας στο πρόσφατο παρελθόν, είναι επίσης στις πρωταγωνίστριες, που είναι πολύ ψηλά στη βαθμολογία. Αντιφανάται κανείς ότι τα πάντα μπορούν να συμβούν στα σημερινά παιχνίδια. Η Λουγκάνο είναι ένα θεωρητικά πιο δύσκολο αντίπαλο σε σχέση με του άλλου δύο αντίπαλου τη Πάφου. Όμως εδώ να σημειώσουμε πως ενδεχόμενη νίκη τη Πάφου ευνοεί και τον Αποέλ. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, δηλαδή είναι πιθανόν νίκη του Αποέλ και τη Πάφου να φέρει τον Αποέλ στην οκτάδα, όχι όμως στην Πάφου. Ανάλογα με αποτελέσματα.
Μάλιστα.
Μία από τις πολλές περιπτώσεις που μπορούν να συμβούν. Ναι. Ευχόμαστε φυσικά όσο πιο ψηλά.
Και ναι, το ΑΠΟΕΛ και η ΠΑΦΟΣ και να κάνουν τη δουλειά
αυτό
τους και τα αποτελέσματα.
Αυτό που χρειάζεται πέρα ακριβώς είναι να μπουν στο γήπεδο για ένα και μόνο αποτέλεσμα, τη νίκη, mm-hmm, γιατί και ο ΑΠΟΕΛ, μην ξεχνάμε, παίζει με μια ομάδα που διψά για να φτάσει, ναι, στη νίκη, γιατί μόνο έτσι μπορεί να βρεθεί στην επόμενη, ναι, φάση για Στάνα.
Δεν είναι η παλιά Στάνα που αντιμετώπισε, όχι, το ΑΠΟΕΛ. Όχι. Δεν είναι μια ομάδα η οποία έμπαινε στο γήπεδο και λες τώρα αυτή από... Πού μας ήρθε, πώς ξεφύτρωσαν αυτοί οι παίχτες της τάξης της κτλ. Είναι μια ομάδα, την είδαμε την Πάφο. Δεν θα πω ότι είναι του χεριού του ΑΠΟΕΛ εύκολα κτλ. Αλλά ένα καλό ΑΠΟΕΛ την έχει. Ναι, ένα καλό ΑΠΟΕΛ την έχει. Ναι. Από εκεί και πέρα θα το δείξουμε κιόλα στο παιχνίδι στις 10, έτσι.
Ναι, απευθείας από το RIC 1 και το RIC HD για αναμέτρηση. Και φυσικά και οι τρεις αγώνες απευθείας από το ραδιοφωνικό πρόγραμμα, τέταρτο πρόγραμμα του RIC, στους 88-2. Από Έλα Στρά λοιπόν στις 10, Λουγκάνο Πάφος και Μπόρα Τσπάνια Λούκα Ομόνια. Και είναι όλοι οι αγώνες και οι 16, 18 μάλλον, απευθείας θα έχουν σέντρα στις 10 η τελευταία
όλοι
αγωνιστική.
Όλη, ναι, ώρα 10. Δεν έχει την ίδια η ώρα 8.
Όχι. Και θυμίζουμε ότι και ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Δυναμό Μίνσκ. Μπορεί να βολεύεται και με ισοπαλή, αλλά σίγουρα αυτό που θέλει είναι να δείξει.
Δεν έπεισε ο Παναθηναϊκός.
Ότι... Ναι. Δεν μπορεί. Λέμε... Έχει μια παρατεταμένη αστάθεια και ευρωπαϊκά, ναι, και στο πρωτάθλημα. Οπότε
καλύτερα,
ψάχνει. Ναι. Βρίσκει σιγά σιγά το ρυθμό του και θα επιδιώξει σήμερα φυσικά την νίκη με την οποία θα ξεχνιάσει για την συνέχεια. Να πούμε ότι ο ΑΠΟΕΛ είναι στην 10η θέση, έχει 10 βαθμούς. Τους ίδιους βαθμούς όμως έχουν και τρεις ομάδες που είναι μπροστά από αυτόν. Οπότε μπορούν να αλλάξουν πάρα πολλά, ακόμη και αν έχει το ίδιο αποτέλεσμα σε περίπτωση νίκης, αρκεί να έχει μεγαλύτερη έκταση το σκορ του. Οπότε ένα γκολ μπορεί να αλλάξει τη βαθμολογία σε δύο και τρεις τουλάχιστον ομάδες. Αυτό πρέπει να γίνει αντιληπτό στη διάρκεια των παιχνιδιού, θα το βλέπουμε αυτό. Άμα σκοράρει ο ΑΠΟΕΛ θα περάσει την Rapid, αν κερδίζει 2-0 ο Αποέλ και η Rapid είναι στο 1-0 στο δικό της παιχνίδι, ο Αποέλ κερδίζει μια θέση αν συμβεί αυτό το πράγμα.
Μάλιστα.
Γιατί είναι και οι δύο στη διαφορά τερμάτων στο συν 3. Και η Rapid έχει έναν γκολ περισσότερο στην επίθεση. Είναι αυτές οι λεπτομέρειες που θα παίξουν ρόλο απόψε. Έχει το δικό του ενδιαφέρον. Άμα το ζει ο άλλος την ώρα που διεξάγονται τα παιχνίδια.
Και η Rapid παίζει με ποια ομάδα?
Να σου πω, αρχικά δεν θυμάμαι τώρα όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια.
Εντάξει, είναι πολλά.
Θα το δούμε.
Είναι πολλά. Είναι 18 στο Conference League και άλλα 16 ή 18 στο
Europa
League.
Αυτά είναι μόνο. Σήμερα είναι η μέρα αποκλειστική του Conference League.
Α, δεν έχει
Europa League. Να σημειώσουμε ότι το Conference League έχει 6 αγωνιστικές, το Europa League έχει 8 αγωνιστικές, όπως είναι το Champions League, οπότε θα επανέλθουν τον Ιανουάριο.
Μάλιστα,
για τις δύο τελευταίες αγωνιστικές σε εκείνες τις δύο διοργανώσεις.
Μια χαρά.
Η Chelsea είναι η μοναδική ομάδα που έχει ξεχνιάσει.
Το απόλυτο.
Ναι, είναι η μοναδική ομάδα με το απόλυτο, η μοναδική που έχει σίγουρη θέση στους 16. Αυτό πάει να πει στην πρώτη οχτάδα, γιατί είχε μείνει πίσω στο πρωτάθλημα, οπότε τσίμπησε στο τέλος την 7η θέση στο πρωτάθλημα και πήγε στο Conference League. Από εκεί και πέρα, μεταξύ των 15 ομάδων που έχουν εξασφαλίσει η παρουσία στα νοκάουτ, όχι όμως ακόμη για την οχτάδα, είναι και ο Αποέλ και η Πάφος, μεταξύ άλλων η Κοπενχάγη, η Τζουγκάρτεν, η Γάνδη, η Φιωρεντίνα, η Χάιντενχάιμ, η Ραμπίτ, ομάδες που δεν έχουν σιγουρέψει την παρουσία τους στην οχτάδα, την κυνηγούν. Όμως θα είναι στο νοκάουτ όμως όλες αυτές οι ομάδες. Μόνο δύο ομάδες είναι η Πέτρο Κουπ της Μολδαβίας και η Λάρν, ουαλική ομάδα η οποία όμως εδρεύει στην Αγγλία. Είναι οι μοναδικές δύο που έχουν τεθεί εκτός πρόκρισης.
Τελικά δεν ήταν τόσο εύκολο να νικηθούν κάποιες ομάδες, όπως είναι η Πέτροπου για παράδειγμα, ή ακόμα και αυτή η ομάδα που παίξε πρώτη-πρώτη μαζί της, το Αποέλ.
Πέτροπου ήταν. Αυτή ήταν.
Η πρώτη στους ομίλους, στη φάση των ομίλων. Δεν ήταν η Πέτροπου, ήταν μια από την Ουαλία, προσπαθώ να θυμηθώ τώρα το όνομα της, η οποία λέγαμε ότι ξέρεις και τελικά είναι τέταρτη. Είναι Ιρλανδίνο. Rovers, ναι.
Παρασύρθηκα και προσπαθώ να θυμηθώ στα προκριματικά.
Όχι, στα προκριματικά. Ήταν η πρώτη ομάδα που ξεμαζεύτηκε στους ομίλους, που ήταν 1-0 μέχρι το 92. Είχε γίνει τη φαϊνή έμπνευση του να βγάλει τον Λάιφι.
Έφυγε, πήρε την διαφαλιά. Παίζει απόψε, έχει δύσκολο έργο. Παίζει με την Chelsea. Εκτός έδρας.
Εντάξει, θα χάσει αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση.
Εντάξει, όποιοι και αν χρησιμοποιηθούν από πλευράς Chelsea δεν έχει θέμα. Υπάρχει διαφορά δυναμικότητας. Και καθώς αναφερόμαστε σε ευρωπαϊκά παιχνίδια, είχαμε χθες δύο ευρωπαϊκά στο βόλεϊ. Ο Παφιακός έγινε η πρώτη ομάδα που πέρασε τρεις ευρωπαϊκούς γύρους. Πέρασε στην φάση των 16, θα μπορούσαμε να λέγαμε για προημιτελική φάση. Όμως στους 8 του F Cup, έχοντας αποκλείσει την κερδίζοντας με 3-1 στο Αφροδίτη χθες βράδυ την Ολλανδική Απερτόρ. Στους 8 του F Cup λοιπόν έρχονται άλλες 8 ομάδες από το Champions League, οπότε γίνεται φάση των 16 στην διοργάνωση. Μάλιστα. Αυτή. Είχε κορυφείο τον Γιώργο η ομάδα του Γιώργου Πλατρίδη, είχε τον Νικόλα Ελευθερίου κορυφαίο παίχτη που πήρε 32 πόντους για την ομάδα. Και κερδίζοντας με 3-1 λοιπόν, κλείνει ραντεβού με την πολωνική Ζέσουφ σε διπλούς αγώνες τον Ιανουάριο με στόχο μια θέση στα προημιτελικά.
Δύο λόγια θέλεις για καλαθόσφαιρα, αν είχαμε κάτι χθες.
Η ΑΕΚ έκανε εκτός έδρας νίκη επί του Παραλιμνίου 76-70 στο Κυπριακό Πρωτάθλημα. Μοναδική ομάδα με το απόλυτο, έχει 8-8. Μάλιστα. Στο φινάλε της ένατης αγωνιστικής. Από εκεί και πέρα, πηγαίνοντας στην Ευρωλίγκα, είχαμε την επιστροφή του Ολυμπιακού στις νίκες χθες βράδυ με έναν Σάσα Βεζέγκοφ που είχε την πιο παραγωγική βραδιά του με 27 πόντους. Είχε επικρατήσει 87-77 της Μπολόνια, είχε και 10 rebound επίσης ο Βεζέγκοφ. Έκλεισε η 16η αγωνιστική και ανοίγει σήμερα η 17η αγωνιστική. Ο Παναθηναϊκός στις 8 παρατέταρτο φιλοξενεί την Μπασκόνια.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε φίλες και φίλοι που ήσασταν συντονισμένοι με το πρώτο. Να είστε καλά. Σας χαιρετούμε.
Τα γεγονότα τώρα. Η ενημέρωση στο πρώτο.